VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, apa kabar? Kembali di VOA Weekend dari VOA di Washington DC di edisi Minggu 15 November 2020. Kali ini bersama saya Dania Iman
dan saya Irfan Isan. Kalau melihat teman-teman nih di sekitar Washington DC, kayaknya pada semakin sedang berkegiatan outdoor ya di tengah pandemi.
Bener, Van. Sepedahan sih iya ya, sama kayak di Indonesia nih. Tapi sekarang juga lagi pada sering ke taman atau juga hiking ya.
Iya, karena udara juga udah sejuk-sejuk mengarah ke dingin. Terus, seneng aja menikmati udara di luar, sekaligus lebih gampang ya jaga jarak antar pengunjung.
Bener, mungkin teman-teman di Indonesia juga mau nyumbang ide nih mengenai weekend mereka, ngapain gitu ya, atau cerita seputar weekendnya. Langsung aja message kita di Instagram @voaindonesia ya.
Yep, tapi yang pasti kita akan menemani di VOA Weekend dengan berbagai liputan menarik dan inspiratif. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di VOA Weekend. Masih di VOA Weekend, kali ini dalam segmen agama dan toleransi. Berdakwah untuk anak muda membutuhkan strategi tersendiri. Hussein Jafar Al-Hadr memiliki acara komedi tunggal Majelis Lucu Indonesia untuk mengajak kaum muda teguh pada agama.
Ia juga tampil tanpa atribut yang umumnya lekat pada pendakwah, sebaliknya berbusana gaya anak muda dan tampil sebagai teman. Nah, kita simak kutipan penuturan Hussein dalam perbincangannya dengan reporter VOA Karlina Amkas berikut ini.
Hussein Jafar Al-Hadr, bagaimana Anda bisa menjelaskan fokus dakwah Anda?
Fokus dakwahnya di kalangan milenial dan platform utamanya adalah media sosial. Baik itu YouTube, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Sebelumnya saya selama 13 tahun menjadi penulis dengan tema-tema keislaman yang itu juga masuk dalam karir dakwah saya. Tapi kemudian seiring waktu terjadi pergeseran. Dulu saya menulis di majalah dan koran-koran nasional, tapi seiring kita memasuki era baru yang kita sebut sebagai digital age ini, awalnya 3 tahun lalu di jeda-jeda saya menulis, saya itu memvisualisasikan apa yang saya tulis dalam bentuk video dan audio yang itu kemudian di-share di YouTube saya yang namanya Jeda Nulis, agar bisa gagasan-gagasan keislaman, dakwah-dakwah yang saya tulis itu dinikmati oleh anak muda secara lebih luas yang saat itu sampai saat ini banyak berkerumun di media sosial, khususnya YouTube.
Sejak kapan itu?
Itu sejak 2018, 2-3 tahun yang lalu.
Responnya?
Sangat bagus. Sejauh ini subscribernya sudah 262.000, mm-hmm, di YouTube. Kemudian di media sosial juga sudah hampir 200.000 semua, baik Instagram maupun Twitter. Bahkan saya sebelum COVID-19 punya event 1 bulan bisa sampai 3-4 kali yang namanya Deep Talk, di mana saya bersama Pendeta Yeri Patinasarani dan Majelis Lucu Indonesia berkeliling kota seluruh Indonesia, khususnya kota-kota besar, untuk kopdar dan menjalin komunikasi, diskusi dengan anak-anak muda yang menjadi penonton YouTube saya. Jadi kalau sebelumnya saya membayangkan dakwah itu dihadiri saja oleh segelintir anak muda, 30-40 anak muda saja sudah bagus, sekarang itu bahkan saya bisa berdakwah ke mereka dengan berkolaborasi bersama musisi dan stand up comedian itu dalam waktu rata-rata 4 jam. Mereka berbayar dan jumlahnya 300 orang. Jadi itu sesuatu yang bagi saya amazing.
Misinya untuk berdakwah tetap sampai ya?
Iya, misi dakwahnya justru dominan sebenarnya. Adapun canda yang dibawakan oleh stand up comedian ataupun musik yang dibawakan oleh musisi-musisi yang saya ajak itu hanya untuk mencairkan suasana saja dan untuk membuat delivery dakwahnya semakin mengena saja. Misalnya sekarang saya punya yang namanya program Kultum Pemuda Tersesat. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegalauan anak muda, tapi kemudian diselingi canda oleh stand-up komedian agar kemudian ketika orang menonton itu bukan hanya mendapatkan ilmunya, tapi juga menyenangkan. Karena saya percaya bahwa dakwah kepada anak muda itu perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan anak muda, yaitu menyenangkan salah satunya. Dan itu sebenarnya itu pun adalah misi tersendiri, karena Nabi Muhammad juga begitu ketika berdakwah itu, ketika ke anak muda, dia menyesuaikan kalau anak mudanya rasional, beliau sangat rasional dalam mendakwahkan Islamnya. Misalnya contohnya Salman Al-Farisi, salah seorang yang sangat rasional, beliau dekati secara rasional. Adapun ke Bilal bin Rabah, seorang yang tidak rasional tapi cenderung memakai perasaan, beliau berdakwahnya dengan pendekatan bahasa-bahasa yang memakai perasaan. Dan beliau egaliter sekali sehingga tidak menyebut muridnya sebagai murid tapi sahabat. Nah, saya belajar dari sana untuk kemudian menyesuaikan dakwah saya dengan segmen saya.
Ukuran keberhasilannya ada nggak?
Kita ada berhasil. Tiga yang bisa saya ketahui. Wow, yang pertama iya. adalah banyaknya laporan-laporan di komen ataupun di direct message saya di media sosial ataupun di email yang menyatakan bahwa mereka sudah berubah. Dulunya mereka bahkan misalnya apatis pada agama, sebagian bahkan agnostik, sebagian menjalankan Islam sebatas ritual saja tapi tidak menghayatinya, ternyata kemudian mereka berubah setelah mengikuti YouTube saya. Yang kedua, impact-nya terlihat dari event-event saya yang tatap muka itu selalu ramai pengunjung, bahkan dibatasi. Yang ketiga, yang mereka kemudian terus mengikuti dakwah saya di media sosial dan di YouTube, di mana subscribernya pertumbuhannya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang langsung datang untuk berguru kepada saya secara privat. Ukuran pengaruh saya adalah banyaknya undangan di berbagai kota untuk meminta saya mengisi kepada anak-anak muda.
Sudah banyak anak-anak muda sekarang yang secara sadar memilih pondok pesantren untuk menuntut ilmu.
Betul, iya, saya sepakat. Apalagi sekarang pesantren itu sudah jauh berubah, dia menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan lain. Khususnya secara kualitas maupun dari segi metodologi pembelajaran, kemudian kemasannya sudah sangat modern. Kemudian rata-rata pesantren sudah dilengkapi dengan fasilitas pendidikan umum sehingga lulusannya tidak hanya mendapat ijazah keagamaan tapi juga mendapat ijazah sekolah umum di mana ia bisa lanjut juga di kampus-kampus di luar pesantren. Bahkan pesantren sendiri sekarang sebagian sudah membangun kampus-kampusnya yang kemudian disebut sebagai Ma'had Ali yang itu juga mengeluarkan ijazah yang setara dengan kampus-kampus lain di luar pesantren.
Husein Ja'far Al-Hadar, terima kasih atas semua penjelasannya.